Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Tubutse ko mwadusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com. Muri uyu mwanya hano muri studio 6 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose. Ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima Ijwi rya Amerika ribategurira buri wa gatatu. Ikaze mwese kuri radio yanyu, dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tutese Ijwi rya Amerika nongeye kubaha ikaze, nshima kandi nishimira kuba twongeye kubonana tukabona amahirwe yo kwakira no kuganira n'abatumirwa muri studio. Nejejwe kandi no kongera kubaha ijambo kwakira ibibazo n'ibitekerezo byanyu mwebwe abanywanyi b'Ijwi rya Amerika. Hashize ibyumweru bike tugaruka muri studio buhoro buhoro tukabaha umwanya kuri radio yanyu nyuma y'igihe kirekire tutabasha gukora ibikorwa nk'ibyo kubera COVID-19. Mwarihanganye rero kandi twizeye ko muzakomeza, tukaba tubashimiye cyane kuba mutaradutereranye. Uyu munsi rero turaganira ku ndwara zititaweho n'izindiririzi bita mu Gifaransa maladie tropicale négligée cyangwa neglected tropical diseases mu Cyongereza, mu magambo ahinnye ni NTDs. Umutumirwa wacu rero uyu munsi ashinzwe agashami ko kurwanya izo ndwara mu gihugu mu Rwanda mu kigo gishinzwe ubuzima ni Bwana Jean Bosco Mbonigaba. Nagira ngo tumwakire. Bwana Mbonigaba, urahura komeye?
Urahawe jene?
Yego cyane rwose, ndumva twumvikana neza. Wakoze kandi kuri uyu mwanya waduteganyirije, wateganyije radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nta gushidikanya ko turi bwungukire mu byinshi. Ikaze rero.
Urakoze cyane Ijwi rya Amerika.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WMS riherutse gutangaza ko icyorezo cya COVID-19 cyasubije inyuma ibyari byagezweho mu kurandurana n'imizi indwara zititaweho n'izindiririzi, indwara ziri mu matsinda 20 zibasira imiryango ikennye yo mu turere dushyuha. Nkaba nifuje ko tuganira kuri iki kibazo. WMS ivuga ko izo ndwara zandurwa n'abantu 1,700,000 ku isi hose, 45% byabo bari muri Afurika. Mu myaka 10 ishize WMS yatangazaga ibintu bikomeye byari byagezweho mu buvuzi bw'inyinshi muri izo ndwara zishobora guhitana umuntu cyangwa se zikaba zamumugaza. Iryo shami ry'umuryango w'abibumbye ryagaragazaga ko ibihugu 42 mu mpande zose z'isi byabashije byibura kurandura imwe muri izo ndwara. Nagira ngo rero Bwana Mbonigaba muze kutubwira muri make izo ndwara zititaweho n'izindiririzi izarizo, uko umuntu yazirinda, ariko ahanini twibanda ku ziboneka mu karere kacu k'ibiyaga bigari bya Afurika, cyane cyane nk'iziboneka mu Rwanda. Ndibwira ko ari nazo ziboneka mu Burundi cyangwa muri Congo, ibihugu birimo benshi mu bakurikira ibiganiro byacu. Ubwo rero mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina, najya ngo wongere udusobanurire muri make ibyo ku buryo abantu twese bakurikiye ikiganiro twuza kumva ibintu kimwe. Iyo bavuze indwara z'indiririzi n'izititaweho, baba bashaka kuvuga iki?
Eugenie murakoze cyane. Izi ndwara ni ndwara mu by'ukuri zikunze kwibasira cyane cyane abantu babaye umuzima utiritse. Ni ndwara kanini zijyanira na n'isuku nke cyangwa se umwana muri rusange. Akaba ari indwara mu by'ukuri ziganza cyane cyane mu bihugu biri ahantu hashyuha cyangwa se hari n'ubuhehere. Izo ndwara ahanini zikaba zikubiyemo inzoka zo mu nda, zikaba zikubiyemo n'indi kabariziyoze. Iyo ntabwo iba mu nda, iba mu miyoboro y'amaraso yegereye amara, yirandurira mu bishanga. Hakabamo indi itera ubuhumyi bw'amaso ariyo bita trachoma. Ndi kuvuga iziganje cyane cyane muri rusange no ku isi zigahagaragara. Hakaba n'indi yo kubyimba ibirenge bita ibitimbo cyangwa imidido, hari naho bayita ni imisozi, iyo mu Kifaransa bayita chariose lymphatique. Hakaba n'indi bita onkoserikoze, nayo itera ubuhumyi bw'amaso ndetse no kwangirika k'uruhu, bayita onkoserikoze. Izo ni zimwe muri eshanu z'ingenzi zikunze kugaragara cyane cyane ku isi, ariko ntabwo arizo gusa zigize indwara zitaho uko bikwiriye. Hari n'izindi, hari urugero nko kurumwa n'imbwa. Imbwa zino zishobora kukuruma zikagutera nk'indwara y'ibisazi by'imbwa. Hari ukurumwa n'inzoka ikaba yagutera ubumara. Hari n'indwara ya tiniya ituruka ku kurya ingurube cyangwa se n'inka zidatunganyije neza, inyama zazo zidatunganyije neza. Ndetse hari n'ubwo ishobora kugira mu bwonko mu gihe amagi y'iyo ndwara y'iyo nzoka ya tiniya cyangwa cyangwa yatutse ku ngurube abashije kutujyamo. Hari n'izindi nyinshi, urugero nanone nk'ibibembe ni imwe mu ndwara zitaho uko bikwiriye, kuko byaba ku rutonde rw'umuryango w'abibumbye. Akaba ari lise y'indwara mu by'ukuri zigera kuri 20, zikaba zishyirwaho n'umuryango w'abibumbye bitewe n'uko itsinda rishinzwe ibishinzwe ryabanje kugenzura iyo ndwara, bigasanga koko yibasira igice kimwe kurenza ibindi bice by'abaturage, kandi ahantu yiganje kurenza ahandi, bigatuma babasha gushyiramo izo ndwara ziba zitarita uko bikwiriye, arizo nko kwabivuze mu Cyongereza zitwa ETBs mu magambo ahinnye. Numva ariko nabasha kutubanura izo ndwara.
Ye, izo ndwara nk'uko mubivuga 20, ishami ryawo ni ryita ku buzima rishyira ku rutonde rw'izindi zititaweho n'izindi ririzi. Muri izo ndwara izikunze kuboneka mu Rwanda ni izihe?
Yego, murakoze ku kibazo cyiza. Zihagaragara cyane imbere ya mbere n'inzoka zo mu nda, ziragaragara mu rugero rugaragara kuko nibura mu bantu 100 bapimwa ushobora gusanga nka 40 barwaye izo nzoka zo mu nda. Hari nanone n'izindi zijyanye niyo dializiyoze, ahanini igaragara mu ahantu hatandukanye hari amazi adatemba, wenda nko mu buhinzi bw'umuceri n'ibindi. Hari indi yitwa shishikara cyangwa se ubuheri, nayo ikunze kugaragara mu gikorwa rugaragara. Navuga ko ndetse n'indi yitwa imidido, imidido ariko idatera tereza lymphatique itewe n'ubutare buba mu butaka ariyo bita podokoniyoze. Nizo urebye z'ingenzi zikunze kugaragara cyane, izindi zikaba zimaze kugenda zicika zitakiri ikibazo gihangayikishije nk'ibende irimo kugenda icika cyane. N'izindi zimwe na zimwe zitakiri ikibazo mu by'ukuri gihangayikishije ubuzima rusange bw'Abanyarwanda.
OMS ivuga ko hari byinshi byari byagezweho mu kurwanya izo ndwara nk'uko mubivuga, harimo izigenda zicika, hari byagezweho rero, ariko departoma ishinzwe gucunga indwara zititaweho n'izindiririzi mu ishami ryawo ni ryita ku buzima, ivuga ko hari ubwoba ko igice kinini cyako kazi gakomeye kandi gafite akamaro cyane kakozwe gishobora gusubira inyuma uko byahoze mbere biturutse ku ngaruka za COVID-19. Mu Rwanda iki cyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka ki mu rugamba rwo guhangana n'izi ndwara mutubwiyemo zimwe?
Murakoze, je ni ku kibazo cyiza. navuga ko nibyo koko izo mpungenge zihari ku isi yose no mu bihugu byinshi cyuko ibyagezweho cyane cyane mu guhashya zino ndwara bishobora gusubira inyuma kubera ikibazo cya COVID-19. Ariko ningira ku ruhande rw'u Rwanda dushobora kuza gusanga ahubwo hari ibiri gukorwa ndetse bite n'ingamba leta yashyizeho ugasanga bishobora no gufasha mu guhashya ikibazo cy'izo ndwara ziterwa n'umwanda ahanini cyane cyane nk'izo zisaza mu nda. Wenda impungenge za mbere z'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe kurwanya guharanira ubuzima OMS zijyanye cyane cyane n'ibihugu bitabashije kujya bitanga ibinini by'inzoka cyangwa se n'ibyo binini bya izo ndwara zindi twavuze tuvugaho, kuko ubundi kugira ngo bazihashye ibihugu byinshi bikunze gutanga ibinini by'inzoka cyangwa se izo ndwara zindi. Muri rusange abantu bagifite icyeyo cy'imyaka runaka bose bakaba ibinini by'inzoka. Uwo kubera ikibazo cya COVID ibihugu byinshi ntabwo byabashije gukora icyo gikorwa cyo gutanga ibyo binini kubera ikibazo cya COVID ko hagaragara ko mu gihe babitanga bishobora gutuma abantu bahura n'ubwandu bwa COVID bakavuga bati kugira ngo leta tubitange reka tubyihorere. Ari naho habayeho ibyago by'uko bimwe mu binini bya byatanzwe nk'inkunga mu bihugu bitandukanye amakuru avugwa yuko hari ibyagiye byangirika bikaba bitagejeje igihe byagomba gukoreshwa ni ukuvuga mu cyo bita mu gifaransa bita expiration ni ukuvuga ngo bikangirika itariki yabyo y'ukoreshwa ikagera bitari byakoreshwa bikangirika mu mastock bigatwikwa. Akaba ari ibyago rero bihurirana cyane cyane hanini n'icyo kibazo cya COVID. Ubu mu Rwanda aho navuga ko hagiye habaho guhuza n'ibihe twabaga turimo bya COVID kugira ngo bitabuza cyangwa bidasubiza inyuma ubugamba twari tumaze kugeraho cyangwa sinzi ko tumaze kugeraho duhangana n'izo ndwara. Kuguhuza n'ibihe rero kwagiye kujyanirana n'uburyo u Rwanda rusanzwe rukoramo ibintu, ndavuga cyane cyane uburyo mu mudugudu mu isibo inzego zikorana aho abajyanama bakoranye na mutwara sibo mu kugira ngo bagere urugo ku rundi bya bintu bigupira mu masitoke amwe n'amwe cyangwa se mu bubiko bw'ibihugu bw'imiti bimwe na bimwe. Ariko mu Rwanda twavuze ati kuki bitamanuka bikajya hariya mu isibo umujyanama akagenda ari urugo ku rundi abaha ibyo binini bikeneye kugira ngo bifashe abana ndetse n'abantu bakuru. Aho ubwo yabanzaga kwirinda akambara ibimurinda kugira ngo atanduza cyangwa atandura ibyo birimo ibisabwa byose nk'uko byagengwa n'amabwiriza y'ubuzima harimo maske ndetse n'ibindi byose bikenewe kuba bafite sanitizer n'ibindi bikenewe byose urugo ku rundi hamwe n'amutwara se bafatanyije. Nubwo ngo rero gukorana kw'inzego z'ubuzima n'iz'ubuyobozi busanzwe byafashe gutuma nta kinini twavuga ngo gipfuye ubusa kubera aho kitakoreshejwe ngo gihabwe abari bakigenewe kibavure kibarinde izo ndwara zititaho uko bikwiriye. Usibye n'ubwo buryo bushya bwashyizweho bwo gukora urugo ku rundi hasi n'ubundi buryo bushya bw'uko umwarimu mu gihe yigisha abana hagezweho igihe cyo gutanga icyo kinini kuki atakibaha akajya abana yigisha nyuma yuko ahawe amabwiriza y'uko yabigenza kandi mu buryo burinda aba bana bari ku ishuri kuko nyuma yuko amabwiriza ashyiriweho y'uburyo amashuri agomba kwiga mu gihe cya COVID abana basubiye ku ishuri ubwo mu gihe cyo gutanga ibintu kigeze bahawe ibintu n'abarimu babo. Ubu ni uburyo bwagiye bushyirwaho rero none kiri kintu navuga ngo gisa nk'aho cyafashije mu kurwanya zino ndwara nubwo ntatwakwishimira ibyago bya COVID nta n'uwabyishimira na gato ahubwo hari amasomo byagiye biduhaye n'icyo navuga ni ukuvuga ngo kuba twahuye n'ibyago byaduhaye kwigamo amasomo y'uburyo noneho twahangana n'ibindi bibazo bitandukanye duhana byo mu muri ubu buzima bwo guhangana n'izi ndwara. Aho mu gihe iki kintu cyo gukaraba intoki ahantu hose hashoboka kenshi bishoboka kiri mu gifasha no kurinda COVID ariko kinafasha no kurinda izindi ndwara zabaga ziganje cyane nk'izo nzoka zo mu nda n'izindi. Ku buryo mu buryo butandukanye tugenda dukorana n'izo nzego zitandukanye kugira ngo turebe n'icyo twakugira mu bihe tuba turimo tubashe kugeza serivisi zikeneye kuri abana kugira ngo aho bari bageze badasubira inyuma cyane cyane ndavuga nko kwigwingira ry'abana cyangwa se imirire mibi. Izo nzoka zo mu nda zizwiho kuba zituma abana batanyurwa n'ibyo barya kubera ko ubwazo zitungwa n'ibyo baba bagiye zikabituma bitayoboka. ubwo rero kugira ngo ibyo bintu bibashe kugerwaho dukwana izo nzego zitandukanye zishinzwe kurwanya ubayigwingira kandi twizere ko ibi nibigera ku bantu bose mu gihe gikwiriye. Ndumva ari kinavuga ku kibazo mwambajije iyo murakoze.
Reka noneho tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika amaze akanya dutegereje. Jean Long, uranyumva?
Mwiriwe neza.
Mwiriwe, mwiriwe.
Yego.
Ye, makuru cyangwa ngaho?
Amakuru ni meza.
Nuko nuko. Ye, twishimiye rwo kukwakira nk'umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika wifuza gutanga igitekerezo cyangwa se ikibazo. Ijambo ni ryawe.
Narimaze igihe kinini cyane rwose ntabavugisha, narinda bakumbuye.
Twagarutse muri studio gahoro gahoro.
Maze iminsi mbumva ariko nkabura uko mbavugisha.
Nuko ufite akabazo se cyangwa ni igitekerezo?
Merereye I Kigali Indera aho bita ku mukuyu ubu niho ndi.
Yego.
None n'umutumirwa ndamushimiye nawe ibyo arimo gusobanura se cyangwa gusesengura natwe tukagira ibyo twamubaza yo kujya twifuza.
Mubaze nta kibazo.
Yenda icya mbere namubaza ni uko wenda numvise ko nabonye uburyo mwasobanuye ku rubuga nkoranyambaga natanzeho nimero ngo muze kumvugisha buvuga yuko ari indwara ngo ziba ahantu hashyuha. Ese mu Rwanda naho ni mu gice kimwe gishobora kuba cyashyira ku buryo izo ndwara zititabwaho? Ese izo ndwara zititabwaho ni izihe? Nongera nkamubaza nti ese ko ku munsi w'ejo nabonye abajyanama b'ubuzima bavugaga bagenda mu ngo natwe se batugezeho barimo gutanga imiti ibinini ngo byifashishwa kuvura inzoka kuva ku bana batoya kugeza ku bantu bakuru.
Yararimo abisobanura mu kanya. Yararimo kubisobanura mu kanya ko ibyo binini byagiye bitangwa kugira ngo bitazavaho binarenze igihe byagenewe. Komeza.
Nange rero mu bantu bakire nange ndimo kuko nageze mu rugo nimugoroba umugore arakima ati ibiti nakigufatiye cyakira ariko nakiriye ufite impungenge ntize ibyacyo ariko numvise ko cyatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima basha kuba natakira.
Ni iki cyari cyaguteye impungenge?
Nyine gufata umuti ukawakira utazi ahantu waturutse ntabwo wabyizera.
Kandi wari uhawe na madamu wawe afite uwa wumuhaye?
Nyine mu nyuma yansobanuriye ambwira uko ngomba kuwufata n'uburyo ngomba kuwukoresha ambwira n'uko ngomba no kugihekenya. Nabazaniye se nk'izo nzoka bavuga ni nk'izihe? None akandi kabazo namubaza, ese ko bavuze ko hari indwara zititabwaho tukaba tubona hari amavuriro hano mu Rwanda yirwaye maza ku maradiyo atandukanye avuga akavura indwara atanga imiti ya Kinyarwanda, ese izo ndwara zititabwaho ayo mavuriro atanga imiti ya Kinyarwanda yenda tuvuge ko ariyo ayavura birenze ko twagana andi mavuriro ya leta se cyangwa yigenga ariko atanga imiti ya kizungu?
Yese
nyinanamubaza nise izo ndwara zititabwaho ni nk'izihe?
Yari amaze kuzisobanura mu kanya ariko ni mu kanya nuko ushobora kuba utarukurikiye ariko ubwo arakubwira muri makeya.
Nazisobanuye nari ku iradiyo ariko antiriyemo makeya wenda nkiri ku murongo n'abacika wenda nazumva, none wenda nibura nkagira nka kandi namubazaho.
Cyane cyane iziba mu Rwanda yari amaze kuzivugaho izakunze kuboneka tubwira ko hari n'izacitse. Reka muhe umwanya gusubize bugumyeho.
Yego.
Bwana Mbonigaba mwamusubiza?
Murakoze umukozi w'ikiri ya Amerika, arakoze cyane ku bibazo byiza bajeje kandi amushimiye kuba yafashe ikinini. Wenda reka nsobanure kuki abantu bakuru kuri ubu ngubu bari guhabwa ibinini by'inzoka. Mu by'ukuri byaje kugaragara ko guha abana bato umwaka umwe mfite imyaka 15 ikinini tugasika ababyeyi usanga n'ubundi niba umwe muri ba babyeyi yararwaye indwara cyangwa se nubwo atari umubyeyi akaba n'umuntu mukuru imyaka 15 yafite izindoka zo munda aronya n'undi yanzu ramana afashya kimusange asiyandura vuba none ingaruka nziza cyangwa se zanduka yakize yongeye cyazigira zikomeze kumunga bwa buzima niyo mpamvu minisitiri w'ubuzima yabonye ko ari byiza ko yajya iha n'ibintu by'inzoka n'abantu bakuru kugira ngo mu rugo rwose abantu bavurwe inzoka hanyuma bitume mu rugo uzanzoka zihacika niyo mpamvu n'abantu bakuru kuri iyi nshuro barimo guhabwa ibinini by'inzoka akaba ari ikintu kiza cyane leta y'u Rwanda yakoze kugira ngo tujye twashya ziriya nzoka zo mu nda dore ko zinatera ikibazo kiba mu kugwingira kw'abana cyangwa se mu mikurire mibi y'abana ubwo rero akoze kuba yafashe icyo kinini ni ikintu gitangwa mu gihugu cyose no ku bantu bakuru ikintu yaragarutse yibaza ko inzoka zo mu nda zaba ari izihe inzoka bavuga ni izihe reka tujye nkamubwira ubwoko bwazo kugira ngo amenye icyo kinini kivura hari inzoka bita asikari cyangwa se runo mu kinyarwanda ni inzoka iyo zibaye nyinshi mu nda harigeze zisohora n'amaraso iyo zitabaye nyinshi cyane ariko zituma noneho bya bindi umuntu ariye kuko byinjira mu muntu binyuze mu mara bikumara niyo byinjira mu mara kugira ngo bigere mu muntu iyo ari nyinshi bari mu mara bituma bya bindi byari kwinjira mu mara bitabasha kugenda ngo bigere mu muntu bibashe kumugirira akamaro haba mu kubaka umubiri we n'ibindi byinshi bitandukanye ndetse hari n'ubwo zifata bya bintu by'ingenzi byari gutunga wa muntu zikabyitwarira izo nzoka izo nizo zitwa sikarisi rero hari indi yitwa antirostome iyo inanyunyuza amaraso iyo ifashe ku mubura kugira iraharuma birumvikana noneho umuntu akagenda ava amaraso ku buryo hari igihe ushobora gutakaza rero n'ibice bitanu bya mililitiro ku munsi ku nzoka imwe yongeye abagore bumva bafite inzoka nyinshi byaza kuba ibibazo bikomeye cyane kuko watakaza amaraso cyane
ahubwo se mbese gatoya utubwira aho ngaho aho iyo umuntu atobotse amara ngo ntihavamo n'izindi ngaruka uretse no kuva amaraso ubwo nta bindi bintu bishobora kwinjira mu mara
nibyo je habamo ibibazo byinshi ubwo nyine urumva ko nta kindi gikurikiraho ni ukubagwa nta nzoka bakazimukuramo birababaje ko hari ushobora kubagwa bakamukuramo akabase k'inzoka kandi n'abakuru bikaba biba byababaho ibyo rero urumva yarabazwe harabagwa nyine bikagenda neza hari n'abagira ibyago bakaba babura ubuzima ni ibyago bituruka byose kuri izo nzoka zo mu nda niyo mpamvu umuvandimwe umukunzi w'ijwi rya Amerika wabaza ari icyo kibazo ni byiza ko yafashe icyo kinini kuko ni ukugira ngo duhashye inzoka mu by'ukuri mu ngo ariko ikigeretseho niba tufashe cya kinini cy'inzoka twese mu rugo dukurikizeho isuku ko cya kinini ntabwo cyica amagi y'inzoka niba zimaze gupfa zigashiramo nibyo ariko birashoboka ko muri wa musarane tukaba dufite iwacu hashobora kuba hakirimo amagi amasazi yajyamo akarona y'amagi ku gatanda k'amasahane cyangwa se mu nzu iwacu cyangwa se ahandi twaba twakoze no ku rugi dufite wa musarane tukavamo tutakarabye twakwandura y'amasazi agiye mu musarane akafata wa mwanda akazagashyira ku masahane twakwandura nabo bisaba ko tumaze gufata ikinini twese dukaze ingamba z'isuku kugira ngo tubashe guhashya indwara zose z'inzoka zishobora kuzakunya zikatugarukaho
ubwo se iyi miti mutubwiye mu inzoka zimwe za sikarisi za runwa za akirisitome n'izindi zindi umuntu yanyoye iyi miti nabyo ishobora ku iyo miti ako kanini gashobora kuzihashya tuvuge nka teniye cyangwa n'izindi umuntu yaba afite cyangwa yanywa izitwa n'uyu muti zigapfa hanyuma ubundi akajya kwipimisha izisigaye
murakoze cyane ku kibazo cyiza nibyo ntabwo zose zishwa n'ikinini kimwe icyo tuba twabahaye cya rubendazole ubu nicyo kiri guhabwa abantu bakuru naho rubendazole gihabwa abana gusa rubendazole ishobora gufata n'abantu bakuru nabwo nta kibazo byose ni ibinini kandi bikora neza mu by'ukuri icyo cyica izo nzoka zitwara tuvuga zo mu nda za sikarisi za runwa za antirostome ariko ntabwo cyica teniya ntabwo cyica inzoka ya nibe tugomba kumenya kubitandukanya hari ushobora kugifata kumva ko birangiye noneho yagira nk'ikibazo wenda cyo mu nda akumva ko cyakinini wenda ari cyo kitamuvuye oya nuko kivura zimwe kigendereye kuvura niho gutafata imiti y'ibyo ngo uvuge irakuvura na malaria oya bisaba kufata imiti we malaria ufata imiti ya malaria nabikunda ako yitwa ngafata imiti y'ibyo nuko nzoka navyo nivyo rero nzoka za munda za nkwavuze zivurwa na rubendazole cyane bendazole naho teniyayo ikavurwa n'ikindi kitwa plazquantel.
Reka twongere tumuhe umwanya. Jean Longueri yavuze ko yifuzaga kumva igisubizo hanyuma yabasigaranye akabaza nako akakabaza. Reka twongere tumuhe umwanya Jean Longueri.
Yego.
Urafite ikindi kibazo cyangwa wasobanukiwe?
Gusobanukirwa hano nasobanukiwe. Ariko hari ikibazo wenda atansubije nyine wenda akize ndwara wenda naza kuza kuzumva wenda navuye ku murongo. Ariko wenda akandi kabazo na meza ese ni ngombwa ko umuntu yabasha gufata umuti w'indwara runaka kwisuzumishije kwa muganga ngo muganga umwandikire cyangwa se wenda batekereza ko buri muntu wese ko iyo ndwara y'inzoka yaba yifite wenda icyo kinini cyaba kivura.
Umuntu
wese yaba yifite kugira ngo acyakire cyangwa ni uburyo bwo guproposa cyangwa se wenda zaba ari indwara zandura wenda bakaba bazi ko buri muntu wese yaba zifite kugira ngo babihe ku bantu bose.
Yego, reka gusubize Jean Longueri.
Jean Longueri ndamushimiye cyane, ikibazo cyiza. Ibi ni byo tuba twifuza kujya mu tuganire na twese kugira ngo twumve ibintu kimwe. Iyi ni impamvu dukora ibintu kugira ngo n'ubutumwa Jean Longueri yumvishije twizera ko abugeza no ku bandi cyangwa se abandi badukurikiye babugeze no ku bandi bantu batandukanye. Kuri iki kintu rero kuki dutanga ikinini cyo tutapimye abantu ni nk'icyo kibazo ari kubaza.
Mubwirwa n'iki niba abo bantu bafite izo ndwara byaba ari iz'abantu bose?
Icyo kiba cyane mu by'ukuri izi ndwara kuko zirandura, icyo yakivuzemo zirandura cyane kuko ni isuku. Aha ushobora kumusanga ugasohokamo uri kufungura wa ndo avuyemo afite inzoka nuva gukoraho nawe za nzoka uhita uzifata n'urugero nanze ahanga yamwereka ukuntu zandura cyane. Noneho nuwe ugiye musano urawukinguye wundi yawusohotseho awufunga yawanduje ya magi yashyizeho wishyura uyafata mu ntoki zawe ugiye gufungura umukandara wenda ugiye kumusarana ushyira ya magi ku mukandara wawe tubuyenda ko nusohoka mu musano uri buze gukaraba intoki ariko umukandara wawe urumva ko hari ibyo byiha magi nugera mu rugo ushobora kugira ibyago by'uko ushobora gufata icyo kurya utakarabye intoki kandi umukandara wawe nukuramo imyenda urawukoraho ibyago byo kwandura. Ni indwara zandura cyane rero kubera ko ikintu cy'isuku n'isukura ni ikintu gisaba buri gihe ko tukishyiraho umutima kandi ntitukavuga ngo ni ijana ku ijana twakigezeho. Kubera zandura cyane rero iyo ahantu nibura hari mu bantu ijana na 20 bafite izo nzoka OMS cyangwa umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku buzima uvuga ko abantu bose bari aho bashobora guhabwa ikintu cy'inzoka. Yego, kubera ko bazi ko ukuntu zandura kubera ukuntu umwe ashobora kuba zifite bahita bavuga ati abantu bose bagombye gufata ikintu cy'inzoka nibura. Nonekandi ikibazo gisaho ushaka kuzica mu gihe kuzica mu gihe kugira kuri ikibazo niyo mpamvu ibindi mpamvu y'inyongera yo kuvuga ngo abantu bose tubahe ibintu by'inzoka kugira ngo inzoka tuzihashye zo gukomeza kuri ikibazo gituma abana bacu bagira imirire mibi.
Ndumva bisobanutse. Ubwo nibiba ngombwa hari n'undi utasobanukiwe ashobora kuza kubibaza tugakomeza kubivugaho. Turacyafite akanya indi minota hafi 30. Reka tube twakiriye na Estache. Uratwumva Estache?
Alo.
Oui, uraho neza?
Yego, ndaho.
Ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo?
Generali mfite akabazo. Nabasomyi, none OMS yashinze ibyo bintu. OMS yashinze ko izofasha mu myaka 2030. Yarashinze ko izo yaranduranye n'imizi zijya ngwara mwavuze. None nabasomyi, izo ngwara yarashinze n'ubuhe buryo yashinze kugira ngo tubyemere n'uko yuko tuba yaranduranye n'imizi ijya tujya ngwara zose bavuze zige maradine gize n'abasomyi iyo tel ku buryo bazaba bakoresheje kugira ngo twizere yuko indwara nyine mu mwaka wa 2030 kugira tubone neza ko iyo tel ku ngazo bishyira mu ngiro uburyo bazokoresha kugira twizere nuko umwaka izo ndwara zaba zaranduranywe n'imiti koko. Icyo kibazo nari mfite, murakoze.
Murakoze cyane. Stasi uherereye hehe?
Yego, murakoze cyane.
Urahagana he Stash?
Ha?
Urahagana he?
Yendi Bujumbura mu Kamenge.
Mhm. Aho ngaho se ukunze kubona abantu barwaye inzoka?
Ha?
Ukunze kubona abantu barwaye inzoka?
Yego, ndakunze kubona kwera nyine mu karere ntuyemwo.
Mhm. Yereka kusubize. Bosco.
Yego
nawe Bosco mwasubiza Estache.
Yego arakoze cyane. Nibyo nkuko umugambi cyangwa intumbero ya umuryango wabibumbye ishamishije ngo kwita ku buzima ari intumbero yayo neze nuko mu gihe kingana n'imyaka 10 nukugeza muri 2030 izi ndwara zititaweho uko bikwiriye arizo ni kiri mu kimwe n'icyongereza bigomba kuba nibura zitakiri ikibazo. Ni ukuvuga ngo 90% yazo tuvuge niba muri iki gihe abantu ijana bazirwaye niba 90% bagomba kuba barazikize batakizirwaye usigasigaranwa gusa n'abantu 10 niyo ntumbero yo kugira ngo 2030 icyo kintu kiba cyagezweho mu rwego rw'isi yose. Intumbero ikomeye cyane kuko izi ndwara ni nyinshi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri zandura kubatandukanye. Icya gatatu nigeze batira ibyiciro bimwe na bimwe by'abantu bafite ubuzima budashamaje ku buryo kuzigobotora bisaba ingufu zidasanzwe. Ubwo rero hakubitwa n'icyorezo cya COVID kigenda gisubiza inyuma ibyari bimaze kugerwaho, ugasanga kugira ngo zizagerweho bisaba kongera gushyiramo imbaraga zidasanzwe ku bihugu bitandukanye kugira ngo iyo ntumbero izaba yagezweho muri 2030. Ubwo nk'uko abivugaga buri gihugu kireba uko izo ndwara zihagaze n'uko imbaraga zishyirwamo zingana kugira ngo icyo kibazo ndetse no kwita kuri izo ntego bibashe gukunda, hanyuma bakaba bareba icyo bakongeramo cyangwa se bavugurura kugira ngo izo ntego zibashe kugerwaho. Ariko nk'uko biri twizera nko mu Rwanda ko dushobora kubigeraho bitewe icya mbere na mbere umuturage niwe muntu wa mbere ushyirwa imbere kugira ngo abashe kugiramo uruhare. Ni ukuvuga ngo binyuriye mu isibo aho umuyobozi w'isibo n'umujyanama w'ubuzima bari kinini umurwo ku rundi banareba ikijyanye n'isuku n'isukura. Ni nko muri icyo gikorwa kirimo gikorwa kuri iyi nshuro iyo barebye ikibazo kijyanye n'isuku n'isukura bareba amatoilette y'urwo rwo bagezemo bagiye guha ikinini ameza ate, ese hari uburyo bwo gukaraba ku musarane buhari, ese niba buhari hari isabune yo gukaraba n'amazi bikwiriye, bakareba ese uwo musarane wuje ibyangombwa nta masaza ajyamo ku byo ashobora gusohoka akajya hanze, ese buratinze mu buryo bukwiriye, burasakaye mu buryo bukwiriye, ese amazi urugo rukoresha rubasha kuyatunganya mbere y'uko ruyakoresha, ndavuga ngo uburyo kwateka ubundi buryo bwo kuyasukura hifashishwa imiti yabugenewe. Ibyo byose bikarebwaho. Ibyo byose ni ukugira ngo tugere ku ya ntumbero twifuza kugeraho ya 2030 yo guciza indwara nk'uko umuryango w'abibumbye ubiteganya, nk'uko byagarutsweho ubwo bamurikaga iyo ntumbero. Navuga ko no mu Rwanda turi ku murongo mwiza dufatanyije ko n'abandi, kuko ntabwo ari igikorwa inzego z'ubuzima zikora zonyine, kuko habaho n'inzego zishinzwe ubuhinzi n'ubworozi, kuko indwara zifata zijyapfa ku mutungo zijya ku bantu nazo ziri muri urwo rutonde rw'indwara zita uko bikwiriye. Ibyo byose rero bisaba ko habaho ubwo bufatanye, abafatanyabikorwa bandi, abaterankunga batandukanye, izo nzego zose iyo zigiyemo zigafatanya twizera ko ubugenzi wacu intumbero yavugaga dushobora kugeraho kandi tukageraho neza.
Twibutse abatwumva ko iyi ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mukadukurikira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi ry'Amerika mu Rwanda, mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com turi no kuri Facebook ni Vewa Radio Yacu. Ni ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro muri sanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu. Umutumirwa wacu ni Bwana Mboniga Jean Bosco, akaba akuriye agashami gashinzwe kurwanya indwara z'indiririzi zititaweho mu kigo cy'ubuzima gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC. Ku murongo wa telefone tugiye kwakira noneho Louis Michel. Uranyumva?
Ndabumva.
Muraho neza Louis Michel.
Muraho neza kivugana?
Yego.
Eugenie.
Oui.
Muraho cyane.
Muraho neza.
Amakuru Eugenie, murakaza neza.
Ni meza, murakoze cyane, namwe murakaza neza.
Eh. Imyaka
n'imyaka. Yego, ni COVID. No, wari ufite akabazo se cyangwa n'igitekerezo?
Ni COVID yagakubita n'inkuba yatangije abantu. Mbega, ni igitanga n'agahinda gusa.
Ariko izashyira igende. Reka dukomeze dushyireho akacu.
Eje ni, ni akabazo, ni kuri
hari. Yego, baza rwose arakumva Jean Bosco.
No, ikibazo mfite. Ariko mbanje gusuhuza muganga hakiri kumwanga ari hirya yanditse muri
ngizi. Arakumva rwose ari hafi yawe aho ngaho. Mushobora kuba munarebana.
Turarebana nuko iyi misozi nayita dukundi. None muganga ndabwira ngo mubaze niba unyumva.
Arakumva.
Mutubwira ko ubundi mutubwira ko ariko yumva ari impungenge. Iya miti mwaduhaye rwose ubu ndagira ngo ntawe utari wandi uriya muti.
Nawe wakugezeho
neza cyane, nawe uriye rwose umeze neza pe. Ahubwo ndagira ngo mbaze muganga ubundi batubwira ko iyo uriye muti utarwaye. For example, iyo nk'ibintu amarara ntirwaye bingira ingaruka. Mbega ari ibintu bita ntuza efese secondaire mu gifaransa, arabyumva neza. Mbega iriya miti wayiriye atarwaye inzoka, atarwaye inzoka. Niyo muganga aho ntabwo umubiri bizamugirira ingaruka. Ntabwo nakabuza uramutse uriye imiti utarwaye, nta ngaruka zavukamo ziriya miti. Ntabwo bizakugira ingaruka abatari bafite izo nzoka. Ubwoko ubu muri buriya mwavuze akarya imiti, ako nakabuza kandi. Ariko muri za ngara mwavuze zigera na 20 mwavuze ngo ni indwara y'ubuhumyi muganga. Ariko muganga nandi mutuvuga na mfite ikibazo cyo kutabona. Ariko muganga mwambiye ko mfite ikibazo cya izimeri obutike. Mbese muganga ko ni ukanseri namera kuse fana rugunda ko wajya kuri za ndwara wavuze ikintu ryose. Mbe muganga izimeri obutike ntabwo ziya zikira umuntu yakomeza akarwana zo. Mbese muganga nawanditerwa no kuba nsaza hari imyaka umuntu ageramo ikagira ngo utazareba. Muganga ni ibibazo nkoje rwose. Urakoze cyane, turi kumwe ndakumva, turi kumwe.
Louis Michel, urakoze. Ubwo burwayi ni ubwaje wamaze gukura ko ushyizemo ikintu kijyanye n'ubukure? Ntabwo wabuvukanye
rwose. Ndakubwira nk'umuntu w'Imana maze imyaka entre 5 and 20 ufite, ariko ni ibintu byananiranye. Ariko baje kumbwira ko mfite ikibazo cya kigeneri ubutiki niyoniranije hejuru y'amatwi hagiye zihani gutyo gutyo. Ariko njye kwibaza ngo kigeneri ubutiki ntabwo gikira, nta nubwo byajyana agahenge ngo bampe imiti n'ibyongere nk'ibyumweru bitatu byongere bigahita bikubwira ibyakize cyangwa sinagira agahenge. Ariko nawe nibukanye rwose, narebaga neza nsoma neza gutyo 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 narinze gutyo ndiho gutyo gutyo ngira gutyo.
Reka ikibazo kijyanye n'indwara z'amaso keretse asanze hari aho byaba bihuriye ni n'ubu burwayi turimo tuvuga muri izi ndwara zititaweho, hanyuma tuzashaka umuganga uvura amaso yenda abaganire ku buryo burambuye mu bijyanye n'indwara z'amaso, ariko namuha umwanya akagira icyakubwira ku bibazo byawe. urakoze rwimishye. Yego namwe Jean Bosco.
Murakoze cyane rwimishye, ndabanje kumushimira kandi mwihanganisha ku kibazo yawe nacyo kijyanye no kubona no kugira ikibazo cyo cy'amaso. Yihangane rwose kandi ndizera ko gukomeza kwivuza nk'uko nawe wimwijije kuzamucaka inzobere mu by'amaso bishobora kuzagenda bimufasha wenda bikamworohereza. Gusa mbaje kumwihanganisha, none wenda mpereye ku cyo cya nyuma cy'amaso amaze kuvuga. Nibyo, hari indwara ebyiri ziri mu zitita uko bikwiriye nazo ziteye ikibazo cy'amaso nk'izo nk'iyo navuze ya trakoma. Ariko nkamubwira ko mu Rwanda mu gihe indwara ya trakoma ntabwo kiri ikibazo kuko iri mu ndwara ahubwo zirimo zicika ku buryo nk'abantu bahumye kubera wenda icyo kibazo cy'iyo ndwara ni bake cyane mu bagenda baboneka basuzumwa ku bitaro byinshi bitandukanye byo mu gihugu. Ariko ni bake cyane, ntabwo ni abantu bavuga ngo ku mwaka ntabwo barenga ntabwo bajya no kuri 50. Byumvikana ko ni indwara isa nk'iyagiye icika kubera kino no muco dufite wo gukaraba mu maso. Ahanini iyo umwana abyutse mu gitondo ikintu cya mbere cyangwa se n'umuntu mukuru abanza gukaraba mu maso, ibyo birinda twa tukoko dushobora twa tubakteri twitwa chlamydia trachomatis ishobora kujya ku maso tukayangiriza akaba yavagira ugahuma. Ubwo rero iki kibazo cyo gishobora kuba gifite izindi mpamvu nyinshi zuririyeho. Niyo mpamvu nk'uko yakomeje kugera bigenza yisuzumisha mu buryo butandukanye, ntabwo namutera inkunga yuko udacika intege kuko nk'uko bamaze kubona ko hari ikibazo ashobora gukomeza kureba izindi nzobere zikaba zakomeza kugira zimufasha kugira ngo hari ukuntu byakoroha bibashe kuba yahabwa ubwo buvuzi bukeneye kugira ngo byorohe. Byumvikana ko izo nzobere z'amaso zishobora kubimufashamo. Wenda ngarutse ku kibazo cy'ingenzi cyane kibuze kundeba kijyanye na cyane cyane n'uko abantu bashobora guhabwa imiti batarwaye bikaba byavamo icyo yavuze yisese segonde cyangwa se mu cyongereza bita side effects cyangwa se ingaruka. Nta ngaruka ndamwiza ko nta ngaruka na nkeya rwose. Wenda nahera kuri we nkamubaza nti se wigeze wumva ingaruka nyuma yo kugifata? Ntazo rwose, ndakwizeza ko ntazo. Nanjye naragifashe ubwanjye, nta ngaruka gitera kuko mu muti wose umuntu afashe haba hari uburyo usohoka mu mubiri. Iyo ugeze mu mubiri ukagera ku cya gipimo cy'uko ukora neza mu mubiri, umaze kwica na twa dukoko urongera ugasohoka mu mubiri uri mu bundi buryo. Ushobora gusohoka mu buryo butandukanye, ushobora kunyura mu byuya, ushobora kunyura mu nkari. Akenshi nk'uyu nguyu urimo gutangwa unyura mu nkari ku muya mu baso ukayungururwa ukamunuka mu nkari ugasohoka. Nuvuga ngo ni ya wanje gukora akazi kawo ari bya bindi navuga ngo byasigaye nta ngaruka na ntoya rwose zitera. Ni umuti uhora ukoreshejwe ubushakashatsi igihe kirekire n'imyaka myinshi kuyo nta ngaruka na nkeya rwose ushobora kukugiraho ku mubiri wawe. Ni imiti yizewe rero idafite ingaruka na nkeya, naho umuri rwose kugifata niyo ndabatatumwuka butayifite koko nta ngaruka rwose. Nta ngaruka ni ukuvuga ngo impamvu batapima ni uko ntabwo mu gihugu miliyoni icumi yagiye zirenga zapimwa kuri mikorosikopi ngo tubone gutanga ibinini by'inzoka kandi wajya no kuzirangiza undi wagihaye bwa mbere yarongeye kwandura utagiha ugezeho upima ibandi batinze gupima. Byumvikana ko bavurirwa icyarimwe kugira ngo urwaye bose bakire kugira ngo bikomeza kwanduzanya mu hariya mu rugo mu muryango no mu mudugudu cyangwa se mu isibo.
Reka byumvikane ko ari imiti muvuze ari iyi ngiyi y'inzoka itagira izo itagiraho izo ngaruka, ariko ko nk'indi miti isanzwe umuntu atapfa gufata umuti gusa atabanje kwivuza cyangwa se ngo wandikirwe na muganga kuko nk'uko yabivugaga imiti hari imiti ishobora kugira ingaruka. Yego, murakoze kumuhumuriza rero. Ubwo n'undi wari ufite impungenge urabona nka urya Jean-Longue yari yavuze ati nanjye mbere yo gufata ikinini nabanje kubyibazaho. Nuko reka twakire noneho Josepho. Uratwumva Josepho? Josepho?
Alo.
Uyu uratwumva?
Ndavumva.
Urahagana he wowe?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Yego. Ufite ikibazo igitekerezo?
Ni ikibazo ariko banza ndamukirize umutumire uwo muganga.
Arakumva rwose.
Yego.
Yibaza ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye hari indwara mwagiye muvuga zititaweho. Hari indwara mbona ikunze kubaho y'amenyo, ikunda kubabaza abana cyane. Noneho bikaba bikunze kuvugwa ko cyane cyane ibintu bijyanye n'amasukari ari byo byaba bitera ubwo burwayi bw'amenyo agashirira. Ariko wajya kureba ugasanga nk'ababyeyi bakunze guha abana babo ibintu by'amabombo, ibintu by'amabiswi, ibintu by'amashokora, ugasanga mbese bo babifata nk'aho ari uguhoza nk'umwana igihe wenda rive. Ariko ukabona bagize ibibazo by'amenyo hato na hato, ugasanga amenyo agiye acikagurika. Wareba ugasanga nta bukangurambaga bakunda kuba babona, mbese bwabakangurira kudaha abo bana ibyo bintu birimo amasukari. Niwe nkaba ntekereza ko nayo iyo ndwara yaba iterwa n'uburangare bwo kuba badakurikiza neza ku bijyanye n'ayo masukari aba ari muri ibyo bintu baha abo bana, ugasanga nayo yaba ya ndwara itaritaweho. Sawa, murakoze.
Urakoze cyane Joseph. Ndumva aho umuntu yaza ashakana none n'umuganga nawe ushinzwe kuvura amenyo, nawe akaba yatuganirira akagenda asobanura inama n'ababyeyi ibyo bashobora gukora kugira ngo barinde abana babo kugira amenyo ashiririye. Ye, urakoze cyane rwose. Reka Jean Bosco agusubize.
Yesa.
Bosco?
Ego. Arakoze cyane ku kibazo cyiza. Mu by'ukuri izi ndwara zitaweho ni n'uruvange rw'indwara nk'uko nawe yabigarutseho. Akaba ari indwara mu by'ukuri ahanini nk'uko nabivuze, n'indwara ziterwa n'inyamaswa, kumwa n'inyamaswa n'ibindi. Ahanini indwara ziterwa n'umwanda. Ariko nanone hakaba n'izindi zishobora guterwa nanone n'uko n'imiterere y'umubiri w'umuntu. Uyo hari ubyimba ibirenge biterwa n'uko umuntu yenda yagize ukutasha cyangwa kutihanganira ubutare bwamugiyemo bwabwinjiye mu ruhu turutse ku butaka. Iyo ndwara ita mu cyongereza bita protoconiosis. Ku buryo mu by'ukuri kubera ingaruka zazo zitandukanye zinababaje zigera ku bantu, niyo mpamvu hashyirwaho gahunda zihariye zo kugira ngo zibashe guhashywa. Kuko binajyana n'ubukene cyane, cyangwa se no guteza abantu ubukene, kuko abantu barwaye nk'uko biba bigoye kugira ngo babashe kwikorera, ahubwo bahaye kwa muganga bashakisha ubuvuzi ubwabo, ntibiteze imbere cyangwa bateze imbere imiryango yabo. Akaba mpamvu rero hashyirwamo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ikibazo kibashe kubonerwa igisubizo. Wenda ku bibazo byihariye, hari ibibazo bisaba kuko ntajya kwa muganga, kuko ntabwo umuntu ahita avuga ati iyi ni ya yindi koko kitaweho yafashe, ahubwo bisaba kuyivuza neza kwa muganga bakayisuzuma akareba kuko niba ariyo, bigatuma bahatanga ubuvuzi mu by'ukuri bukwiriye.
Urumva nyine ni ukwivuza, ni ugukurikiza inama z'abaganga kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza. Ariko nk'uko mukomeje kubigarukaho, isuku muri buri byose. None Bwana Mbonigaba, si ubwa mbere mwitabira ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika. Rwose turabashimira cyane kuba mukangurira abantu ibijyanye n'izi ndwara ziterwa n'isuku nke. Ubwo tuzareba n'ikindi gihe nanone twongere tuganire. Ariko najya nkubaze ku ruhande rwawe, haciye igihe gitoya mutuganiriye ku by'indwara z'inzoka mwazivuzeho rwose, n'iyo ya bilharziose by'umwihariko mwayivuzeho. mubona kuri ubu ngubu byaragiye bigabanuka mukurikije ingamba zafashwe, mubona indwara z'inzoka zigenda zicika mu gihugu?
Murakoze ku kibazo cyiza. Izi ndwara mu by'ukuri uko zirushaho kumenyekana, zirushaho guhabwa uburemere n'abo zagezeho ndetse n'abatarazigerwa n'abo zitarageraho, bigatuma bashyiramo imbaraga mu bijyanye n'uburyo bwo kuzirinda no kurinda imiryango yabo. Ku buryo navuga ngo dukurikije ibihe bihise n'ibiganiro twakoze, noneho ubu ngubu bisigaye gukorerwa mu masibo, tubona ko hari ikintu kinini birimo kugenda bitanga. Ntitwavuga ngo umusaruro twawugezeho, twageze ku kintu kinini, bizagaragara nitujya kongera gukoresha indi suzuma nibura muri 2023, tukareba nyuma y'imyaka igera kuri 6 dushyiramo imbaraga, ese twageze kuki ugenje n'uko twari turi imbere y'iyo myaka 6. Iryo suzuma ryo rizatwereka mu by'ukuri ko twagabanyije ibyo bibazo byose bitewe n'indwara, ariko nkizera ko bizaba byagarutse ku kiro gikwiriye, kuko harimo gushyiramo imbaraga zitandukanye. Urugero, niba RAB ikigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi INAGRI bari kuvuga bati reka turwane no kugira ngo imbwa zikingirwe zose, zibanze zibarurwe kandi zinakingirwe, ibyo bizagabanya ba bantu barumwaga nazo. Usibye no kugabanya barumwaga nazo, bizanagabanya abashoboraga kurumwa nazo bakagira n'ibisazi by'imbwa. Ni urugero, nayo intanze ku ndwara imwe itaritaweho ishoboka gucika bitewe n'imbaraga ziri gushyirwamo n'ibigo bitandukanye biba nicyo kibazo. Niba tuvuge urugero, tuvuze duti mu bishanga byose abantu bakuru nabo bafata ibintu by'inzoka, ndavuga abantu bakora mu bishanga by'ubuhinzi bw'umuceri cyangwa se n'abandi bantu bahaturiye, kugira ngo birinde ko bya bishanga byakomeza kwanduzwa, byo ntandaro yo kwanduza kw'abantu bose babigana cyangwa se babikoreramo. Niba inzego zitandukanye zirimo kuvuga tuti twese reka dufatanye muri icyo kibazo, twizera ko bizagira umusaruro mwiza bitanga, kuko izo nzego zirimo kubikora. Ntabwo ari ibintu kuvuga kubera biri mu bitekerezo, oya, ni ibintu birimo gukorwa izo nzego zitandukanye, ku buryo umusaruro wo twawitega kandi ugaragara. Ariko bizagaragazwa n'iryo genzura n'iryo suzuma rizakorwa, nibura rikatwereka aho twavuye n'afa tugeze, nibwo twazabona kumenya by'ukuri ko twavuga ngo ibyo twakoze byatanze umusaruro uyu n'uyu.
Ese ubwo ikinini tuvuge muravuga ko ubu ngubu kirimo gutangwa ahantu hose, kitangwa nyuma mwakongera kugitanga cyangwa se cyakenerwa nyuma y'igihe kingana iki? Tuvuge nk'indi nshuro yo kongera kugitanga bisabwa ko abashize nk'igihe kingana iki? Sinzi niba ikibazo mu kibazo.
Murakoze cyane, ikirumvikana, murakoze nyakubahoje. Ni itangwa mu by'ukuri dufite n'ibinini bihagije na buri mezi atatu biremewe kuba bitanga. Ni ukuvuga ngo nko mu turere tuzi ko dufite ikibazo cy'inzoka nyinshi tuzita nka 6, kuko nibwo bushobozi dufite bw'ibinini bishobora gutangwa ukuntu muri utwo turere dufite inzoka nyinshi cyane. Nuva indwara nyinshi ni nk'akari kashobora kuba gafite mu bantu 150 bakaba banduye inzoka zo mu nda. Aho ngaho tuba tubaha ibinini nibura 3 mu mwaka. Noneho niba ari nk'akarere wenda kari hagati ya 20 mu bantu 20 kugeza kuri 40 n'abangaye bakaba banduye, aho tuba tubaha 2 mu mwaka.
Noneho gana mbonigaba, ni iki mwumva muri rusange cyafasha abantu kurandura izi ndwara? Uruhare rw'umuturage ku giti cye n'uruhe? Alo, ubanza umutumirwa wacu telefoni ye icitse kuko ndumva atatwumva. Ubu noneho turakumvise.
Nasobanuraga inshuro tubitanga mwazumvise
cyangwa inshuro twazumvise. Nari ndimo kubaza mwebwe ku ruhande rwanyu nk'abashinzwe gufasha abantu kugira ubuzima bwiza, mufite ibyo mukora ariko najya ngo babaze muri rusange ni kimwumva cyafasha abantu kurwanya izo ndwara cyangwa se kuzirandura, uruhare rwa buri muturage ku giti cye n'uruhe?
Nakwimura koze reka mbere kuri gahunda ireba abaturage ndetse n'abayobozi n'abantu dukora mu buzima. Ni gahunda mu cyongereza ya community engagement campaign, mu cyongereza yiswe tujyanemo campaign ku isuku n'isukura. Ikoze iti, naho mu isibo ubwabo ingo 15 cyangwa 20 bareba bati ibibazo bituma izi ndwara z'ibinyabuzima zitwibasira ziba kandi hano iwacu mu isibo ni ibihe, ubwo ni mutwara isibo mujyanama w'ubuzima. Noneho bamara kureba igituma izo ndwara ziba kandi mu isibo, bakica bakareba ese twakora iki kugira ngo ibyo bibazo bituma izi ndwara ziba kandi iwacu bikemuke, bakishyiraho ingamba ubwabo ziboneye mu isibo yabo zatuma bya bibazo babicika birashoboka rwose. Bakavuga bati reka buri rugo rugire umusarane ufite uburyo bwo gukaraba, akajerekani n'agasabune ku musarane, niba mu gihe cy'ukwezi amezi abiri twe dufite utwo dukoresho ku musarane wacu, buri rugo rube rufite uburyo bwo gutunganya amazi yo kunywa. Ni urugero n'izindi mpamvu nyinshi zitandukanye bashobora kureba hamwe mu rwego rw'isigo. Ariko noneho bishyiraho n'uburyo bwo kujya bareba ko zina ngamba zazubahije bwo kuba mu isibo, kuko niba urugo rumwe rwambaye mu isibo amasazi nta mutaka agira, azava ku rugo rumwe ajye ku rundi rugo. Bivuze ngo bikeneye ko bafatira ingamba hamwe n'urwego rw'isibo kugira ngo bacire izo nzoka zitewe n'umwanda mu isibo yabo. Nayo cyo mu isibo yabo mudugudu wose zaba zicitse, mudugudu zigiye ku kagari hose zicike, akagari kagiye ku murenge, umurenge wose zicike, zigiye ku karere kose izo ndwara zitewe n'umwanda zicike. Ariko byaba hahandi hasi mu isibo kuko ubonye ko urugo rumwe rwanduye cyangwa rufite izo nzoka zo mu nda ashobora kwanduza n'izindi nzoka n'izindi ngo zituranye mu isibo. Niyo mpamvu iyo gahunda tujyanemo campaign twifuza ko ari campaign ishyirwamo ingufu n'abantu bireba bose, ni ukuvuga ngo guhera mu isibo mu rwarasibo umujyanama w'ubuzima umuyobozi w'umudugudu kuri yo atangiza nko kugenza uburyo icyo kintu gishyirwa mu bikorwa. Icyo ni icya mbere, gushyira ingufu muri iyo gahunda. None tujye uruhare rw'umuntu ku giti cye kwa buri muturarwanda cyangwa umuturage ni ukubanza akareba ese njyewe nagize wa muco w'isuku muri njyewe wo gukaraba intoki mu buryo bukwiriye mvuye ku musarane nkigera mu rugo, se ese mfite wa muco mwiza wo kubasha buri gihe kureba ibitameze neza nkabishyira ku murongo, niba umusarane wenda udasukuye nkawusukura. Bivuga ngo biraza kureba muntu ku giti cye turebe ko twagize uwo muco ubwacu. Noneho shefu umuryango cyane cyane we inshingano nziza yafasha cyane arebe ko byose bishyirwa ku murongo mu rugo rwe. Tubigenze gutyo twese izi ndwara z'inzoka n'izindi zose zirwa n'umwanda twazihashya kandi byatworohe tukagira amagara mazima, kuko bivugwa ko indwara nyinshi hafi 20% ziterwa n'ikibazo cy'umwanda.
Rwose ndumva abakuri ikiganiro bumvise akamaro k'isuku mu kurwanya izo ndwara zarizo mushinzwe guhashya. Nibutsa abadukurikiye ko Bwana Jean Bosco Mbonigaba ari umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaho n'izindirizi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Ndeka rero ngushimire cyane kuri uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo.
Murakoze cyane, ndabashimiye kamwe aduha umwanya ngo tuganire n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ndabikeneye cyane kandi dukunda kwishimira ko ubutumwa bugera kuri benshi no mu bihe bitaha.
Murakoze cyane. Reka mbashimire namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika kwa mwahisemo kubana natwe muri kiganiro. Nshimira byimazeyo abatwandikiye ndetse n'abafashe ijambo muri kiganiro bakabaza ibibazo rwose bifite ingufu byabonye ibisubizo bihamye. Nkaba nshimiye nabo twafatanyije ku buhanga bw'ibyuma engineer na Fasilinge Beho wakiraga telefone zanyu. Kuri mikoro rero mwura uyu mwanya mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, twese tubaseze tubifuriza ibihe byiza, amahoro iwanyu no mu banyu mwese, mwese mugire ubuzima buzira umuze, mukomeza kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.